Para së kliste për shoqërinë civile, Papa u prit nga kryepeshvi i Canterburyt, primat i kishës anglikane. Takimi i Papës Benedikti 16 me kryepeshkvin Williams që tejeti për zemërt dhe u zhvillua në një atmosferë vërtet të vlazërore. Papa shprej knasin për mundësin që pati sot për t'ja kthyer vizitën e kortezis kryepeshkvit Williams që i pati bërë ati shenjt në Romë. Ati shenjt përshëndeti edhe i peshvit anglikan që kishin ardhur për këtë takim nga të gjitha anët e mbretërisë së bashkuar, këshilltar ekumenik si dhe të gjithë të pranishmit. Në fjalimin e ti, ati shenjt, Papa Ratzinger përmendi takimin historik mes Papës John Paul II e kryepeshkvit Robert Rancje, para 30 vjetësh që mbajtur në katedralen e Canterburyt e shtoi.
There in the very place where St. Thomas of Canterbury bore witness to Christ.
Pikrisht në atë vend ku St. Thomas i Canterburyt e dëshmoi Krishtin duke derdhur gjakun e tij për fe, ata u lutën së bashku për dhuratën e bashkimit ndërmjetithtarëve të Jezusit. Edhe sot vazhdojmë lutemi për atë dhuratë, duke e ditur se bashkimi, të cilin Krishti e do për dishepujt e vet, do të arrihet vetëm si fryt i lutjes, përmes veprës së Shpirtit Shenjt, që parreshtur e përtrin kishën dhe u dhëheq drejt së vërtetës së plotë.
Nuk është synimi im këtu të flasë sot për vështirësitë që ka ecja ekumenike vazhdon të ketë. Çdo njeri prej këtu i pranishëm i di mirë vështirësitë e tilla, tha Papa, duke kaluar te aspekti tjetër i dialogut dhe i udhës ekumenike. Ati i shenjt deshit shpreh tek gëzimin e tij për mirësinë e thellë që është rrit, për progresin që është bërë në shumë fusha dialogut ekumenik në këto 40 vjetët që kaluan, që kur Komisioni Ndërkombëtar Anglikano-Katolik i ka filluar punimin. Në vijim të fjalimit drejtuar të pranishëmve, Papa Benedikti 16 nënvizoi rëndësinë e takimit privat ndërmjet Papës Gjonit 23 e kryepeshkvit Godfrey Fisher në vitin 1960, vështruar në perspektivën e problemeve të sotme.
The surrounding culture is growing even more distant from its Christian roots.
Kultura që na rrethon po zhvillohet në mënyrë gjithnjë më të largët prej rrënjëve të veta të krishtera, me gjithë shtimin e etjes për ushqimin shpirtëror.
E rritja e përmasës shumë kulturore e shoqërisë që është posaçërisht e theksuar në këtë vend sjell me vete rastin e volitshëm për t'i takuar fetë tjera. Për ne krishterët ky fakt hap paranesh mundësinë për të hulumtuar së bashku me antarët e traditave tjera fetare udhët për dëshmuar përmasën transcendentale të qenjes njerëzore, thirrjes universale të shitrimit, duke mishruar në jetën e përditshme virtytet e jetës personale ato shoqërore. Punimi ekumenik në këtë fushë mbetet thelbësor e me siguri do të sjellë fryte në promovimin e paqes e të harmonisë në një botë e cila tepër shpesh rrezikon ndarje e përqarje.
We Christians must never hesitate to proclaim our faith in the uniqueness of the salvation.
Ne të krishterët duhet ta shpallim fenë tonë në shëlbimin e vetëm që na afron Krishti, e së bashku të kërkojmë një mirë kuptim gjithnjë më të thellë përmes mjeteve që ai na ka vënë në dispozicion për t'ja arritur shpëtimin. Ktu del në pah edhe dilema e të gjithë atyre që janë impenjuar sinqerisht në udhën ekumenike.
Personaliteti John Newman, që do të shpallet i lumë të dielën, paraqet njeriu në kishës, vizioni i cilit që ushqyer nga thellësia e shpirtit të tokës anglikane dhe që i pjekur gjatë viteve të misionit të tij në kishën e Anglisë. Ai mund të na mësojë sot virtytin që ekumenizmi kërkon prej nesh. Nga njëra anë, ai jetoi dhe veproi gjithmonë sipas ndërgjegjes personale dhe duke paguar personalisht këtë qëndrim me çmim të lartë. Në anën tjetër, ngrohtësia e misisë së vazhdueshme që kishte me kolegët e tij të mëparshëm e çoi të zbulonte së bashku me ta me shpirtin e vërtet paqes së pajtimit çështjet mbi të cilat ndryshonin e ndaheshin, gjithmonë të nxitur nga kërkimi i bashkimit të thellë në fe.